kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sebuah profesi menuntut ketekunan, kesungguhan, dan kerja keras agar profesi itu memberi manfaat bagi orang yang menggeluti profesi itu, juga bagi profesi itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Dan itulah yang ditekuni oleh tokoh kita kali ini.
Memang seluruh, harusnya seluruh fasilitas pendidikan, artinya sarana pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA harusnya bebas rokok.
Siapakah beliau? Ya tentu, orang yang sangat gigih memperjuangkan agar lingkungan dan fasilitas pendidikan bebas rokok. Dan usaha itu telah dimulai di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak tahun 2004, Fakultas Kedokteran UGM adalah kawasan bebas rokok. Siapapun dilarang merokok di kawasan tersebut, mulai dari satpam, karyawan, mahasiswa, sampai ke dosen tidak diperbolehkan merokok. Bahkan kemudian, usaha yang dirintis di tahun 2004 itu berkembang. Bukan hanya di lingkungan Fakultas Kedokteran saja dilarang merokok, tapi seluruh fasilitas pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Insan edukasi, keberhasilan itu tidak bisa lepas dari peran serta tokoh kita ini, seorang psikolog dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Ibu Dokteranda Yayi Suryo Prabandari, MSI, PhD.
Saya dilahirkan 43 tahun yang lalu di Yogyakarta, 15 November 1964. Saya anak kedua dari 4 bersaudara, semuanya laki-laki. Bapak saya seorang dokter, dulu juga profesor di Fakultas Kedokteran ini, jadi Profesor Dr. Suyono, namanya lengkap, KPH, Suyono Prawiro Hadi Kusumo, SPJ, SPS. Beliau seorang psikiater dan neurolog dan dosen di Fakultas Kedokteran. Kemudian ibu saya, Nyonya R.A. Suratmiati, dulu adalah guru di SMA 8.
Lahir dari keluarga berdarah biru dan sekaligus keluarga yang mengedepankan pendidikan dan juga bekerja di bidang pendidikan, serta ketersediaan biaya pendidikan, maka tidak heran Ibu Yayi, begitu tokoh kita ini biasa dipanggil, mengikuti jejak ayahandanya, ingin menjadi seorang profesor. Dan jalan menuju ke cita-cita itu telah dirintis sejak kecil melalui jenjang pendidikan formal yang terpilih.
Saya SD-nya di SD Marsudirini, Yogyakarta. OTK-nya di TK Sang Timur, dekat rumah. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 5, Yogyakarta. SMA-nya SMA Negeri 3, Yogyakarta. Dan masuk di S1-nya di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian S2 saya di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan klinis. Kemudian S3 saya di University of Newcastle, di Faculty of Medicine and Health Sciences saya mengambil bidang, satu bidang namanya Community Medicine atau kedokteran komunitas. Itu lebih pada kedokteran pencegahan lah.
Dalam keluarga, Ibu Yayi mendapatkan perlakuan yang sama dengan ketiga saudaranya yang semuanya laki-laki. Hal itu justru menjadi cambuk bagi Ibu Yayi untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik. Maka jika kakak dan kedua adiknya disuruh belajar, Ibu Yayi justru tanpa menunggu disuruh telah belajar karena niatnya sendiri. Hal itu dipengaruhi pula oleh situasi belajar yang diciptakan oleh kedua orang tuanya yang dosen dan guru. Setiap hari, Ibu Yayi melihat kedua orang tuanya membaca dan membaca. Maka tanpa menunggu disuruh, Ibu Yayi selalu belajar dan terus belajar.
Saya tidak dituntut untuk selalu yang terbaik, itu enggak. Tapi justru itu merupakan tantangan buat saya gitu, karena saya enggak pernah disuruh belajar. Sementara kakak saya dan adik saya yang laki-laki itu disuruh belajar, saya justru malah belajar gitu. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa wanita pun bisa.
Insan edukasi, karena tumbuh dan berkembang dalam keluarga berdarah biru, adakah pola pendidikan khusus bagi Ibu Yayi? Kisah tokoh segera kembali. Insan edukasi, Ibu Yayi dibesarkan dalam keluarga Jawa yang kita semua tahu ada beberapa pendidikan khusus yang diterapkan, terlebih untuk kaum wanita. Apakah Ibu Yayi juga mengalaminya?
Karena ibu saya dari Jogja, perbedaan laki dan perempuannya itu lebih pada ke tata krama dan etika. Jadi cara duduk, cara makan gitu, rasanya saya sedikit dibedakan gitu ya. Kalau kakak saya, adik saya boleh duduk seenaknya, saya enggak boleh gitu ya. Dan itu dulu saya juga protes gitu, apa bedanya gitu ya. Tapi ya beberapa saya ikuti, termasuk misalnya kalau harus puasa sebagai seorang wanita, habis menstruasi harus minum jamu dan sebagainya. Karena ibu saya kebetulan kan dari Pakualaman ya. Jadi ada beberapa hal yang memang sangat Jawa untuk wanita itu memang saya ikuti yang baik gitu ya. Maksud saya yang masih rasional gitu. Kalau pendidikan sejauh ini bapak saya, kalau menurut saya yang sangat mempengaruhi saya adalah pendidikan itu bapak saya. Karena begitu bapak saya melihat bahwa saya mempunyai potensi, saya selalu didorong untuk ya melanjutkan studi, kemudian selalu ya mengembangkan diri, itu dari bapak.
Ternyata bekerja sebagai dosen, peneliti dan psikolog bukan menjadi cita-cita Ibu Yayi. Justru cita-cita Ibu Yayi adalah menjadi peragawati. Dalam pandangannya waktu itu, sebagaimana yang sering dibaca dalam majalah, seorang peragawati bisa kemana-mana, termasuk ke Perancis, tempat yang ingin dilihat oleh Ibu Yayi. Namun, meski tidak menjadi peragawati, sebagai dosen pun Ibu Yayi sering mengikuti seminar ke luar negeri hingga keinginan pergi ke Perancis telah kesampaian. Bahkan ke 4 benua di dunia sudah pernah dikunjungi. Insan edukasi, meski sebagian besar waktunya dihabiskan untuk membaca dan belajar, namun Ibu Yayi tetap menekuni hobi.
Olahraga saya suka, sejak kecil saya olahraga sampai hari ini pun saya olahraga, dan kebetulan mata kuliah yang saya ampuh di sini kan termasuk promosi kesehatan yang salah satunya kan harus olahraga. Jadi menurut saya harus jadi model gitu, berperilaku sehat. Dan ternyata saya juga hobi, saya dulu atlet di SMA 3, basket, di psikologi juga atletnya basket dan atletnya atletik, lari jarak menengah 400-800, kemudian juga atletnya canoeing. Nah, itu pernah menang waktu kejuaraan nasional mahasiswa, itu juara 2 untuk kayak 2 orang. Kalau yang larinya jarak menengah itu saya perak di UGM. Perak sama ya, pernah sekali emas untuk 800 meter. Jadi saya senang olahraga, saya senang nyanyi. Dulu waktu kecil saya juga ikut sasana vokalia. Kemudian musik saya bisa main piano, meskipun tidak terlalu profesional.
Edukasi, The Greatest Love of All adalah lagu favorit Ibu Yayi yang suka menyanyi dan juga mampu memainkan piano dan organ. Ibu Yayi menikmati masa remaja seperti remaja pada umumnya. Ikut berbagai kegiatan, terutama olahraga dan seni, dan masing-masing juga memiliki prestasi yang cukup baik. Juga suka kumpul-kumpul, nonton dengan teman sekolah pada saat jam kosong. Namun, tugas pokoknya belajar tidak pernah diabaikan. Demikian juga dalam hal pacaran. Ibu Yayi pun menikmati romantika anak muda berpacaran. Namun, Ibu Yayi mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan pasangan hidup. Harus cerdas, tidak gemuk, dan yang utama, memiliki visi dan misi yang sama dengan Ibu Yayi. Bahwa, meski sudah menikah nanti, Ibu Yayi tetap bisa berkarir. Dan keinginan itu kesampaian. Ibu Yayi yang kini dikaruniai 3 orang putra-putri itu tetap bisa mengembangkan karirnya.
Selain di Fakultas Kedokteran, saya aktif di Yayasan Kanker. Meskipun ya tidak terlalu aktif sekali ya karena ya kesibukannya. Tapi saya membantu di sana. Kalau untuk smoking ini ya kebetulan tahun ini kita mau menggalang dengan beberapa elemen masyarakat gitu. Saya kebetulan koordinator dari Quit Tobacco Indonesia. Yang itu attach-nya di pusat bioetika dan humaniora kedokteran, itu di bawah Fakultas Kedokteran, itu kerjasama antara pusat bioetika dan humaniora dan pusat perilaku dan promosi kesehatan.
Dan karena aktif di Quit Tobacco Indonesia itu pula, Ibu Yayi aktif memasyarakatkan dan mensosialisasikan perilaku hidup sehat termasuk hidup tanpa rokok. Di antara banyak penelitian yang telah dilakukan Ibu Yayi, penelitian tentang perilaku berisiko pada remaja, terutama merokok dan narkoba, hasilnya sebagian besar karena pengaruh dari teman.
Ya, kalau pengaruh rokoknya saya kira juga selain karena teman. Kalau hasil penelitian memang sebetulnya karena teman, tapi juga iklan rokok ini kan sekarang sangat gencar ya. Karena kebetulan Indonesia belum menandatangani FCTC itu, mereka menarik perhatian dengan iklannya, dengan mereka memberikan sponsor, sehingga menurut saya paparannya, dan sekarang kan iklan bisa di mana-mana, Mbak. Jadi bisa di internet, bisa di, jadi paparannya cukup luas. Kemudian anak sekarang itu kan ya tidak bisa dikekang betul gitu ya. Jadi artinya arus informasi itu mereka dapat dari mana saja. Kebebasan berekspresi itu sekarang juga sudah lebih terbuka daripada zaman dahulu. Mereka cepat gede lah anak sekarang ini. Jadi mereka juga merasa harus melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang dewasa, termasuk rokok.
Hal itu menjadi keprihatinan tersendiri bagi Ibu Yayi. Maka bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat melakukan berbagai upaya. Bersama Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, menjadi konselor, juga sebagai peneliti di balai tersebut dengan membuka klinik berhenti merokok atau layanan berhenti merokok. Setelah dilakukan pelatihan dan dirasa cukup mampu melayani sendiri, layanan berhenti merokok tersebut kemudian dilepaskan. Selain itu, mulai tahun 2007, bekerja sama dengan Rumah Sakit Wirosaben khusus untuk penderita DM, tapi juga klinik berhenti merokok. Karena perilaku merokok sangat berhubungan erat dengan diabetes mellitus dan TBC. Sedangkan melalui Yayasan Kanker, Ibu Yayi lebih banyak mendidik guru maupun kader untuk bisa memasyarakatkan bahaya dari merokok dan usaha berhenti merokok. Pada tahun 2008 ini juga bekerja sama dengan PKK, organisasi ibu-ibu yang tersebar di RT, RW, dan kelurahan menyebarluaskan kawasan tanpa rokok. masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Bukan hanya sampai di situ, perjuangan dan upaya Ibu Yayi dalam mempromosikan perilaku hidup sehat, hidup tanpa asap rokok. Selain melalui badan, lembaga dan organisasi masyarakat dan juga Quit Tobacco Indonesia, ikut pula mengupayakan terbitnya perda tentang polusi udara.
Kemudian kami, tim kami turut advokasi ke DPRD untuk peluncuran perda yang polusi udara yang di dalamnya ada aturan tentang rokoknya itu. Kemudian juga lewat tim kami, akhirnya kampus kami bebas rokok. Yaitu pada tahun 2004, Fakultas Kedokteran UGM ini adalah kampus bebas rokok. Kemudian ya sekarang alhamdulillah seluruh UGM, tapi itu bukan dari kami, tapi dari beberapa advokasi, dari beberapa fakultas, termasuk dekan kami.
Itulah upaya yang dilakukan Ibu Yayi bersama timnya yang terus mengupayakan kawasan bebas rokok, terutama di seluruh fasilitas pendidikan. Dan kini telah terwujud terutama di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Harapannya adalah seluruh fasilitas pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi harus bebas rokok. Tentu saja dengan generasi muda yang sehat, yang tidak merokok, merupakan modal mempersiapkan penerus bangsa yang akan menerima estafet kepemimpinan. Insan Edukasi, selain menjabat sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UGM, Ibu Yayi juga menjabat Ketua Minat Utama Perilaku dan Promosi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, juga Koordinator Profesi Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Direktur Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan, Koordinator Tim Profesional Behavior, Tim Materi Keterampilan Komunikasi, Sekretaris Eksekutif pada Pusat Bioetika dan Humaniora, serta banyak melakukan penelitian yang berhubungan dengan kesehatan dan perilaku. Dan bahkan, penelitian itu telah dilakukan Ibu Yayi sebelum lulus S1 Psikologi Gadjah Mada. Ibu Yayi juga ikut aktif mengikuti berbagai seminar, baik sebagai pembicara, pemakalah, baik di dalam dan luar negeri, serta menulis artikel di berbagai buletin. Lalu, apakah kunci Ibu Yayi dalam melakukan semua itu?
Never give up, jangan menyerah. Pokoknya apapun yang dilakukan, jangan menyerah. Dan saya juga suka memetik pepatah Cina yang isinya adalah perjalanan yang bermil-mil jauhnya itu mulai dari satu langkah gitu ya. Jadi aktivitas di tembakau ini kan bagaikan masuk di belantara, Mbak. Karena kalau untuk Indonesia kan masih sangat low priority ya. Tapi kalau menurut saya, kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi gitu. Jadi meskipun kita langkahnya mungkin hanya 1, 2, 3 langkah, dan nantinya yang akan menikmati adalah anak dan cucu kami gitu ya, tapi tidak masalah gitu. Yang penting ini sudah kita mulai.
Dan Indonesia, terutama Fakultas Kedokteran Gadjah Mada, mesti berbangga memiliki Ibu Yayi yang terpilih menjadi salah satu tim peneliti Quit Tobacco Indonesia.
Waktu itu saya sedang S3 di Australia, kemudian pembimbing saya itu kenal dengan satu peneliti dari Amerika yang mencari peneliti muda di Asia dan khususnya Indonesia. Kemudian pembimbing saya mengenalkan saya dengan dia. Ini beliau ini Profesor McNister dari University of Arizona. Kemudian Prof. McNister akhirnya datang ke Jogja, kami membuat proposal bareng-bareng, dan akhirnya alhamdulillah dibiayai oleh National Institute of Health dari Amerika, dan kita kerjasama dengan 3 institut di Amerika, University of Arizona, University of Minnesota, University of Missouri, Kansas Missouri, kemudian satu institusi di India, kemudian UGM ini.
Di tengah banyak kesibukan itu, Ibu Yayi menitip pesan kepada Insan Edukasi.
Insan Edukasi, saya harapkan kalian semua ini, satu, belajar baik-baik. Yang penting belajar yang baik. Coba cari 1 atau 2 hobi yang betul-betul diminati sehingga kalian punya prestasi di situ di samping prestasi akademik. Karena itu yang akan membuat kalian punya kepercayaan diri sehingga tidak ingin mencoba hal-hal yang sebetulnya tidak diinginkan, seperti ya merokok, ngebut, itu sebetulnya kegiatan yang sangat menyia-nyiakan kehidupan.
Insan Edukasi, itulah Ibu Dr. Anda Yayi Suryo Prabandari MSI PhD. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.